galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin isniina bisha januarina waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caashe ibraahim aadam iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland kadib markii uu booqday deegaanka Tukaraq oo ay xiisadda ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay.
Waxaan soo gaadhnay iyadoo beri aanu jiro dhaqdhaqaaq ciidan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno maarata hambaleen ugu nimaadno iyo inaan aan maarata ku dhiiri gelino ama aan u sheegno inaanan wax dhibaata ugu geysanin deegaanka, iyagoo ciidanka Soomaaliland lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada aan wax dhibaata u geysanin. Dadkana ay aad ugu taakulayaan jeedada uu socda hubinadu waxay inaan nabadda laga shaqeeyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan soo noqnoqoshada deegaan la-aanta siyaasadeed iyo qaabka loo xallin karo ee Soomaaliya.
deganaasha la-aanta waxay keenaysaa yani mar walbo xukuumad la dhisaayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro. markii xukuumadda la dhiso oo la dhalmo way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa. haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel bannaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa. qabaa'ilkii baa ruclaynaya, dadweynihii baa ruclaynaya, intaasoo ajande ayaa jira.
xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada Turkiga ayaa isu baahiyey waqooyiga dalka Siriya isniintan maanta ah, xilli uu jiro olola ayay dib ugu riixayaan maleeshiyaadka Kurdiga si ay uga saaraan deegaanka Afrin, waxaanay saraakiishu sheegeen in howlgalku uu si degdeg ah usoo afjarmi doono. maleeshiyaadka Kurdiga ee loo yaqaana YPG ayaa sidoo oo kale soo wariyey in iska horimaada maanta waqooyi galbeed ee deegaankaasi Afrin uu ku dhex maray ciidamada Turkiga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mahmed Simek ayaa xilli uu ka warbixinayay sheegay in howlgalka militari ee Turkigu uu socdo sidii Turkiga looga yareyn lahaa khatarta argagixiso. Turkiga ayaa kooxdan YPG ee gacanta ku haysa Afrin ku eedeeya in ay xidhiidh la leeyihiin kooxda mucaaridka ayaa ku sugan gudaha dalka Turkiga.
ciidanka qalabka sida ee dalka Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hotelka Intercontinental ee magaalada Kabul, kaasoo ay qabsadeen maleeshiyo hubaysan oo mitidiina. ugu yaraan 34 ruux oo ay ku jiraan 14 qof oo ajnabi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hotelkaasi ku yaala Kabul. saxaafi afghani ah oo xaddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay 10 meyd ah oo dhex yaala gudaha hotelka. dadka ajnabiga ah ee ku dhintay weerarka ayaa la sheegay inay ku jiraan 6 u dhalatay dalka Ukraine iyo 2 ruux oo ka soo jeeda dalka Venezuela. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarkaasi, kooxda Taliban ayaana sheegatay weerarka.
dib u laabashada kooxoontiga muslimiinta Rohingya ayay dib ugu laabanayeen dalka Myanmar, kuwaasoo ka imanayay dalka Bangladesh ayaa la sheegay in dib loo dhigay. iyadoo ahayd in salaasada toddobaadkan ay dib u bilaabanto ayaan ilaa tan la ogeyn waqtiga uu hanaanku dib u bilaabmi doono. Myanmar iyo weliba dalka ay jaarka yihiin ee Bangladesh ayaa isla gaaray heshiis dib loogu celinayo 100,000 oo qof oo ka mid a muslimiinta Rohingya ee ka cararay arxandaradii militariga Myanmar. Abdulkalaam oo ah madaxa guddida gargaarka iyo weliba dib u dejinta ee Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in hanaanku yahay mid u dhaca si mutadawacnimo ah. hase yeeshee howlwadeennada gargaarka iyo weliba dadka Rohingya ayaa dareen ka qaba in qaxoontiga si qasaba dib loogu celiyo goob ay ka soo carareen dhowr bilood ka hor.
howlgal ay ciidamada gaarka ah ee dalka Tunisiya ka sameeyeen baadiyaha fog ee galbeedka dalkaasi ayay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan Alqaacida garabka waqooyiga Afrika. saraakiisha dowladda Tunisia ayaa xaqiijiyay in qofka weerarkaasi lagu dilay uu yahay Bilaal Kobi oo la taliya sare u ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida Maqrib Abu Muscab Cabdul Wadud. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunisia ayaa sheegtay in weerarka uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Kaserin ee u dhow xadka dalka Algeria, sidoo kalena lagu dilay nin ka tirsanaa Al-Qaacida oo la socday hogaamiyaha la khaarijiyey. Dalka Tunisia ayaa waxaa sanadihii lasoo dhaafay weeraro argagixiso ka geystay maleeshiyaadka ISIS iyo kuwa Al-Qaacida.
galab waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatana Somaliland, madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta booqday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, taasoo dhowaan ay qabsadeen ciidamada Somaliland. Dhinaca kale, waxaa madaxweyne ku-xigeenku ka hadlay dagaalo beeleed ee shalay ka dhacay gobolka Sanaag. Magaalada Laascaanood ayuu Cabdiraxmaan Saylici ugu waramay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol.
Waxaan soo gaadhnay iyadoo beryahani jiro dhaqdhaqaaq ciidan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno, maarata hambalyan ugu nimaadno, iyo inaan aan maarata ku dhiiri gelino ama aan u sheegno inaanin wax dhibaataa ugu geysanin deegaanka, iyagoo ciidanka Soomaali lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada aynu wax dhibaataa u geysanin. Dadkana ay aada ugu taakulayaan jeedada ugu socda kugunadin waxay in nabadda laga shaqeeyo, una ciidanka Soomaali halkaa maanta ay joogaan inay dhaafin si loo ilaaliyo isku dhac anagii maarata dowladda Soomaaliya jaarka
gaadhay deegaanka Tukaraq oo dhowaantiin ciidamada Soomaaliland ay gaadheen.
Waxaan ku soo arkay dad aada dowladnimo ugu baahan oo runtii aada noo soo dhaweeyey, oo markaad eegto aan afar shan sano ka hor waxyaabaxukuumadaha kala kulmi jirna deegaanada Sool, maanta aada uga duwan, dad dowladnimo u baahan, dad maamul u baahan, dad maarata waxay ay u baahnaayeen noo sheegay, oo runtii aada maarata yaan soo dhaweyn wanaagsan ugu jubanaasan ugu qaabileen yaanu tegnay. Waxaan iyagana waxay baahidooda hayda maarata u baahnaaya adeegyada bulshadana waa noo sheegeen si wanaagsan noo soo hadalna. Runtii
wararka qaar ba waxay sheegayaan halkaa waxaa ku yaalay ugu yaraan ilaa lix kaam oo dadkii xooluhu ay kasoo dhammaadeen oo deedegina cabsi ay soo wajahday dadka deegaanka.
Dadka halkaa runtii deegaankana dhibaato kule guud ahaan inuu soo noqoto abaaraha ayaa kule saameysay. Barakacu aad buu Soomaaliland ugu badan yahay. Waxaa hadda noo qorshaysan in degdeg ma loo soo gaarsiiyo taakulo. Waxyaabaan socona ka mid ahayd inaan dhayno inaan dadka dhibaato maarata baahidoodana aan ogaano aanka maarata aan yahayd markaa imika degdeg baan insha allah wax soo gaarsiin doona dadka dhibaataysan. Wixii mashaariic loo qaban karayna waan degdeg baan ugu qabanaynaa. Runtiina ciidankana si wanaagsan baan soo hadalnay inay ciidankuna ay ilaaliyaan nabadgelyada, dadkana taakulayaan.
Waxyaabaha aad hadda ka dhawaajisa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ma la odhan karayaa in murankii Soomaaliland iyo Puntland hore idinka dhexeeyey waad ka saarteen, hadda meesha waxaad u rarteen inaad dowladda federaalka oo kale aad ku eedaysaan balkawar?
Runtii dee markaad eegto xuduudda meesha taalla ee jirta imidaan dhaa laga qarsan karin waa xuduuddii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexaysa. Puntland waxa weyaan maamul ka mid a Soomaaliya, marka waa dad jaaran nahay, waan ixtiraamaynaa jaarnimada naga dhexaysa, tiraamaan xuduudda jirtay. Anaguna waxaan aragnaa meesha halkan maanta joogna ciid u gaadheen inay tahay dhulkii Soomaaliland dhul ka mid a. Inta kaa dhinac aanan ma rabno inaan ku nimaadno aan ku tegno maarata dagaal iyo falqallo iyo wax dadka barakeyn ku sameeya.
Waxaa jira beelo shalay ku dagaalamay dareer weyne ee gobolka Sanaag, adoo haatan ku sugan gobolka Sool.
Runtii aad baan u xumahay. Markooda horta runtii waxaan tacsoo diraa dhammaan eheladii ay ka baxeen marxuumintaa dhintay. Runtiina waa mid aad iyo aad cid kastoo damiir islaanimiyo dadnimo ku jirto aad uga naxayso. Meeshaas runtii ka dowladahaan culays badan bay nagu haysay muddo sanadii jajar ama laba sano ku dhawaad xerafeyn culays badan nagu haysay. Wixii aan awood gelin karaynay haddii awood ciidan awood dhaqaale waan gelinay. Waxaa nasiib darro ah inuu haddana wixii mar walba iyadoo dadka la isku dhaariyay oo la heshiisiiyey oo magaca xitaa la kala qaatay haddana soo noqnoqsaas. Runtii waxaan lahay waa mas-uuliyad darran lahay laba dhinac baan lahay saaran. Dee waxaan lahay waxaan ugu baaqaya inay war dagaal wiilbaa ku dhintay wiil kuma dhashe horaada joojiya walaalnimadiina ilaaliya. Maanta ina inagama go-do in dad intaa leeg se lay sheegay ilaa qof inay maanta ehelka ku dhintaan runtii inagama go-aan oo ku dhia macno darro ku dhintay qadarka iyo dhimashada halkiisa. Laakiinse ina qof walba horey Soomaaliland wuxuu aada ugu damqanayaa macno darrey dadkaas ku dhinteen iyo waxa sagaaro ka biirsanin. Marka waxaan lahay dagaalka hala joojiyo. Ummaddu maanta waqti wax ku jirna adag, abaaraha jira soo noqonaya taagan, colaadaba jirta. Waxaa laga yaabaa in maanta dee duruuf ay jirto kale oo hoose isku eegina kura reer Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland kor wax u eegto.
waagaag dhegeystayaal, waxau ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, waxaanu magaalada Laascaanood ugu warramayey wariyaha v o eda Cabdikariim. Olol waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee v o eda ka imanaysa Washington.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maalmihii lasoo dhaafay waxaa booqasho dheer ku marayay gobollada dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo haatan ku sugan magaalada Caabudwaaq, lana filayo inuu socodkiisa ku tago magaalooyin kale oo ka mid ah maamulka Galmudug. haddaba maxay tahay waxyaabaha u suuragalay madaxweynaha intii uu ku guda jiray booqashooyinkan? arrimahan ayaan ka wareystay Dr. Faarax Cabdi Xasan Kurweyne oo ka mid ah xildhibaanada safarkan ku uhelinaya madaxweynaha.
bismillaahiraxmaan aada baa umahadsan tahay imaanshihiisa uu Caabudwaaq yimid waxay ka mid ahayd waa qeyb ka mid a socodkiisa caadiga ahaa ee uu bixiyey socodka midaynta iyo nabadaynta Soomaaliyeed ama samadoon dee wuxuu qiimeynayay number one xaaladaha dadku ay ku nool yihiin iyo duruufaha dhulka ka jira, number two wuxuu ugu talagalay inuu iyaga dhegeysto oo concernskooda ama xagga dowladda ahaata ama duruufahooda iyo baahiyaha ay qabaan ha ahaatee uu codkooda maqlo. waa outreach sax ah, yani inuu la kulmo, number threena inuu isagu message gaarsiiyo ah dadku inay muxuu ahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta u jajabnaadaan oo dhankaa u bataan si looga baxo duruufaha qalafsan ee dalku ku jiro. halkan hadda aynu joogna intuu yimi wuxuu shalay daafuray jaamacadda farcii Galmudug ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo yani laga furay lagu wareejiyey jaamacad la oran jiray Galmudug University oo ay jaamacaddu la wareegtay, yani community initiative bay ahayd oo dadka deegaankaa dhistay. jaamacad weyn oo ku fadhida hal kilomitr oo lagu dhuftay muxuu aha nus kilomitr midkeedu yahay dhismayaal waaweyn ay ka dhisan yihiin oo aada u sarreeya, laakiin dekuntiga ay go-aansadeen inay muxuu ahaa ka saaraan gacantooda oo ay dowladda dhexe ku wareejiyaan. wuxuu la kulmay dhinacyadii kala duwanaa ee haddana weli wuxuu si detail ugu dhex jiraa dad isxayey oo isku dhacdhacsanaa dib u heshiisiintooda.
waa garta goormaa marka lagu wadaa in uu soo gabagaboobo socodkan shaqo ee madaxweynaha uu ku marayo deegaanadaasi?
inta aan gabagabada la gaarin, horta safarku deetan keliya ma ahayn safarka Galmudug marka la soo aado. waxyaabihii ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dhammaystirkii ama daafurkii aan dhaho dib u heshiisiintii dhex martay Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo maamulkii Galmudug oo lagu mideynayay labadii daraf ee central regions ka jiray ee Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo dhusamareeb ka dhacay oo international community ay kasoo qaybgaleen almost all intii la oran jiray safaaradihii waddankeena joogay muxuu ahaa ergeygii qaramada midoobay Soomaaliya u joogay Michael Fitton iyo dhammaan maamul goboleedyada. marka laga reebo maamul goboleedka Jubbaland oo isagu imaan ironowad berisan iyo maamulka gobolka Banaadir oo isaguna yimid, safarku wuxuu ku gabagaboobi doonaa sida uu qorshuhu yahay haddaanay dee wax iska bedelin magaalada Hobyo oo uu madaxweynuhu uga duuli doono haddii ilaahay maxamar.
maamulada uu soo dhex maray ama uu la kulmay madaxweynaha sida Puntland, Galmudug, waxaa jirtay in arrinta khilaafka ka taagan dhinaca Khaliijka, halka ay dowladda dhexe ka istaagtay iyo halka ay maamuladaasi ka istaageen inay kala duwaneyd, marna madaxweynaha arrimahaas ma isku soo qaadeen mas-uuliyiintii ay is arkeen?
haddii ay si gaar haddii ay si gaar isugu soo qaadeen waa gaar, laakiin meel aanu ognahay inuu isugu soo qaaday ma jirin. safarkuna hadda uma xoog badnayn safar siyaasadeed, wuxuu ahaa public outreach. madaxweynuhu sidaad ogtahay dadku waa dadku u xukumay gobolada oo dhan jooga, xaqna wuxuu uleeyahay inuu gaaro duruufahoodana ogaado. aad baan ugu farxsannahay sida loo soo dhaweeyey iyo sida ay dadku ugu soo baxaan iyo sida ay dareenkooda u muujiyeen iyo sida ay u muujiyeen inay taageersan yihiin ama garab taagan yihiin madaxweynahooda. iyadoo muxuu ahaa mar walba waxa ugu badan uu ku dhiirigelinayana ahayd wada shaqaynta ay la shaqaynayaan dadku xitaa maamuladooda gobolada. marka yani ishugaas Khaliijka ma u malaynayo inuu galaangal ku yeeshay safarka madaxweynaha.
waa gartay inta madaxweynaha uu safarkan shaqo ugu soo maqnaa gobolladan Galmudug iyo dhinacan Puntland iyo gobolada dhexe, dhinaca Muqdishona xiisad kaloo siyaasadeed ayaa ka taagnayd oo keentay in gudoomiyihii gobolka Banaadir taabid xilki laga qaado oo gudoomiye cusub loo magacaabo, arrintaa sidee buu u maareeyay madaxweynuhu?
horta dee waa sidaad u sheegtay oo wax ka dambeeyey isaga isbedelkaasi halkan intii uu joogay weliba magaalada Caawdaaq buu dhacay exactly kama wareysan dariiqa uu maray sida uu maray, laakiin waxaan ku xaqiijin karaa uu isbeddelku dhacay isaguna uu digri soo saaray markii dambe lagu kala bedelay taabidna xilka laga qaaday gudoomiye cusubna lagu magacaabay. Aanay hoob hadda inaan problem ka jirin, waayo gudoomiyihii hore gobolka Taabid isaga naftiisa waxaan arkaysay soo saaray oo weliba ugu hambalyay inay gudoomiye cusub kuna ballan qaaday inuu xilka wareejiyo si nabadgelyo dhalaana. Marka kolleyda xilkan uu iska meerto qofka maalin baa loo dhiibaa. Markii horeba madaxweynuhu isagaa magacaabay, wasiiradana waa la mariyey. Haddana uun kolley si ay ku timid baa way dhacday. Annaga dhowr iyo toban beri waa kasoo maqanahay wadanka gobolkii. Isbedelada sida u dhacayeenna detail uma hayn, laakiin inta aan ogahay waa unintaa.
Hadda dhowr iyo toban cisho ayuu madaxweynaha iyo wafdigiisu adiguba aad ka mid tahay ay kasoo maqan yihiin caasimadii Muqdisho ahayd fadhigii dowladda. Dhowr maalmood oo kalena way harsan tahay sida carabka ku dhufatay. Marka muddo intaa la eg, muxuu u qaadanayaa safarka madaxweynuhu?
Aasho walaale, sidaad u ogtahay weriye, madaxweynuhu horta de waddankii cidla ma ahan, hay-adihii dowladda oo dhan baa joogay exactly. Madaxweynuhu waa nabadoonka guud ee dalkan. Dalku waa dal dagaalo sokeeye kasoo baxay, wuu ku khasban yahay, wuuna ku saxan yahay inuu gaaro dadka waqti dheer la geliyo lana joogo, weliba ay isdhaafsadaan dadka dareenkoodana uu akhriyo asaguna messagekiisa gaarsiiyo. So this waxa weeyaan qayb ka mid a shaqadii madaxweynuhu lahaa ee dastuuriga ahayd inuu dadka gaaro oo la hadlo. Waa laga yaabaa idinku waqti uun idinla dheer yahay, laakiin annagoo xildhibaano la socono waxaan jeclaan lahayn all the way from meesha uu kasoo bilaabay safarka inaan Muqdisho inuu lu ku galo oo another one week ama two weeks uu sii qaato. Shaqadiisi way socotaa weye xaqiiqda, anagu saanu ka aaminsanahay shaqadii loogu talagalay oo rasmiga inay socoto.
Dr. Faarax Cabdi Xasan Kurweyne oo ka mid ah xildhibaanada safarka ku wehlinaya madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo goor dhow ayuu khadka taleefanka iigu warramayey.
dhinaca kalena safarka madaxweynaha Kasako waxaa magaalada Muqdisho toddobaadkan ka jiray xiisad siyaasadeed, taasoo markii dambe keentay in xilka laga qaado gudoomiyihii gobolka Banaadir ee Taabid Maxamed Cabdi. Haddaba Brofeser Liibaan Ciise oo waxa uu madax ka yahay haddabaan idhaahdo Brofeser Liibaan Ciise oo ah madaxa daraasadda sare ee jaamacadda Muqdisho oo kala faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa u waramay idaacadda v o a islamarkaana uga waramay dib u dhacyada ay keeni karto deganaashiyo la-aanta siyaasadeed. Wariyahayaga v o ed ee Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle magaalada Muqdisho ayuu ugu waramay.
Isbeddelka ama deganaasho la-aanta waxaan isleeyahay waxaa keenaya xukuumad kasta oo timaada waxa ay rabtaa fariiqa iyo kooxda la shaqaynaysa oo cusub inay timaado, kadibna waxaa dhici karta culaysyo siyaasadeed in ay soo wajahaan oo caqabado oo ay soo wajahaan. Marka lays yiraahdo haddana ha lagu xaliyo isbedelka kan, ha lagu xaliyo waxyaalaha ayaa dhici kara isbedelka oo siyaasadeed, laakiin hadday jirto gaabis ama waxyaalo khaldan ama oo hadhowdii waddanka wax u dhimaayo oo mas-uulka ama waxyaalaha lagu hayo loo magacaabay, waxaa fiican in lala wadaago dadweynaha si ay u qancaan oo ay u yiraahdaan isbedelkan waxyaalaha ayaa keenay. Haddii kale waxay noqonaysaa waxa hadda dad badan ay ku sheekaystaan ama la yiraahdo waa summer job oo kale, ama in la yiraahdo waa wax waqti muddo yar oo kooban oo qofka uu joogaayo oo uu ka tagaayo qof walba. Leanna waxaad arkaysaa haddii qofka uu joogo khudooyinkii qorshihii uu dejisanayay oo shaqo isaga oo aanan kamera dhalin ama bilow ay u tahay ayaa la bedelayaa, xogtii iyo loo baahnaana ma uu hayo qofkan cusub ee imaaday. Xataa haddii xagga horumarintana uma fiicna, xataa dowladaha kula shaqaynaya ama dadka raba inay gacanta kaa siiyaan waxa weeye waxaa kuu imaanaya dowlad wasaaraddeedu ama hay-adda kula shaqaynaysa khibrad muddo dheer mas-uulka uu joogo khibrad uu u leeyahay uu ogyahay waxa wasaaraddiisa ku ah challenge ama ku ah caqabada ku ah waxa uu ku horumarin karo meelaha baahida ka jira oo og. Laakiin adiga korku kuu yimaado adiga oo laba bilood saddex bilood joogtu kuu imaanaya saddex bilood ama sagaal bilood kadib ama shan bilood kadibna waad ka tegaysaa. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas waa un mataqaana caqabada haysata siyaasadda Soomaaliya.
Maxaa ka dhalan karaya Brofeser haddii sida hadda tahay wax sii ahaada?
Wallaahi waxaan isleeyahay taa waxaa ka dhalanaya dadkii oo ka niyad jaba. Waxaa kaloo ka dhalan kara qof kastoo meel loo dhiibo inuu isyiraahdo kolley ku waarimay sidii hadda, waaritaan guud maba jirinba, laakiin calaaqal muddo badan ma sii joogaysid يعني ماشى استراتيجية ماشى وقصي بحيل هاد وقصي فكر أنتوا كشقين لها هي أدى أما ماشى الله ما جعابي وحو كف كاري لها ماشى وقصي جور لها أيو كف كريا ظروف تجفت
إنك استوى السياسة كواحدة ماذا هي بقى يقعد لي مادان ما خاك أنا إنسى هلا أنا يدخل هذا الدنا ما خاد ما أنت تاجن يسخف الفرط وهذا وقت إن كل واحد تدور وسير بشه بنايان تلي يش إذا كاولي مكان قدومي قبل كله بدلي waxaan degdeg gaahay dhacayada la filay khilaaf uu khayra xukuumadii hore dowladii hore oo raisul salaam ah uu wileysis qaban ma xaytay hooshan dhaqa ka socota xukuumadda dhexdeed
wallahi waxa gudaha ka jira ma anaga ma sheegi karno laakiin waxaan shaki ku jirin marxalada dalka uu maray marxalad adag inay tahay dalka midnimadiisi ayaa waxay ku jirtaa khatar waxaa jira gobolada xageeda iyo mushkilo iyo dawladdi dhexe oo yaa ka jira oo mataqaana hatta la dib in loo saxo lagu tala jira waxaa ku jira hay'adihii qaranka ayaanan si xoogan u dhisnayn sharci ahaan u dhisnayn waxaa kale oo jirtoon isleeyahay aniga aan aad u tabaya xoojinta iyo dib u habaynta kaalinta garsoorka oo wax badan oo muran haday dhacaan yaani wax toosin laha yaani garsoorka noo jirana waxaad arkaysaa seen u xoojin laha laguma fakarin seen u tayeen laheena si xooganba lama saarin xukuumadihii ugu dambeeyay waxa afka un baa laga sheegaa laakiin talaabooyin dhab ah oo xagga loo qaaday ma jiro waxaa la rabaa garsoorku markuu kelimadiisa yiraahdo in la ixtiraamo oo dhammaan sida caalamka lagu yaqaano hadda dowladaha ugu dambeeya ciraaq ugu dambeysay shalay ciraaq go'aanka la soo saaray waxay yiraahdeen baarlamaanka waan ixtiraameynaa dad waxaas oo dhan waxay ku imaaneysaa garsoor tayo leh ayaa wax badan oo la isku qabto yacni kala saari lahaa hadda isku qabashadu hal un baa lagu xaliyaa kii aan isqabanana xeradaha ka baxo intaa unbay maqaana noqonaysaa laakiin hal la kala saaro iyo hal la habeeyo ma jirto leen wixii wax kala saari lahaa iyo garsoorkii iyo wixii ma jirayso ii hay-adihii marka waxaan isoran lahaa hay-adaha oo la dhiso ayaa muhiim
deganaansha la-aantan maxay dalku keeni karaysaa xaliga
deganaansha la-aanta waxay keenaysaa yacni mar walbo xukuumad la dhisaayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro markii xukuumadda la dhiso oo la way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel banaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa qabaa'ilkii baa ruclaynaya dadweynihii baa ruclaynaya intaasoo ajenda ayaa jira kuwa arin qanacsanaabaa dib usoo gocanaya markana waxaan isleeyahay isbedelka oo lagu degdego haddaysan keenaynin wax la fasiri karo oo ama dad kale la wadaagi kara aysan yani keenaynin oo yani wax dalka u dhibaaya inaana lagu degdegin ayaa asalka ah oo sidii lagu xaliyay wax khilaaf hadduu jirana xagga sharciga iyo hay-adihii loo baahan yahay lagu xaliyo
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa rofeser liibaan ciise oo magaalada muqdisho ugu warramiyey wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood aad naga maqlaysaan haweenka dalkan maraykanka iyo kuwa guud ahaana dunida daafaheeda ku nool ayaa weli halgan adag ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqo aasaasi ah oo ay sheegeen inaanay ka helin bulshooyinka ay la nool yihiin kuwaasoo ay ka mid yihiin mushaar la mid ah midka ay qaataan ragga ay isku shaqada qabtaan daryeel caafimaad oo ay helaan dumarka caalamka iyo in guud ahaan la joojiyo tacdiyada loo geysto dumarka sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrimaha ku saabsan inoo haysa
haweenka dunida ku nool ayaa u muuqda kuwo ka siman baadidoonka ay ugu jiraan xuquuq badan oo aas-aasiya oo ay sheegeen inay raggu ka sadbursadaan badi haweenka ku nool waddamada saboolka ah iyo kuwa soo koraya waxay mar kasta la kulmaan tacadiyo aan garowshiyo lahayn iyadoo ay qabtaan howlo culus oo ay u dheer tahay korinta caruurtooda oo aanay inta badan jirin cid garabka qabata waa tan hude ibraahim oo ka mid a haweenka soomaalida maraykanka ku nool una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo guud ahaan bini'aadanka oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay guud ahaan wajahaan dumarka caalamku
caafimaad darida waad garanaysaa inay haweenku isku dhintaan inta badan oo isku mulraacaan waxbarasho la-aanta faqriga dumarku inta badan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah markii ubadku hooyadood ay bahdilan tahay ilmaheeduna waa bahdilmayaan societyguna waa bahdilmaysaa waddankuna waa bahdilmaya khaasatan haddaan waddankeena ka hadalno dumarku xadgudub badan lagu sameeyo gabdhahoo la faraxmeeyo oo laga yaabo ninkii lagu faraxmeeyey in qabiil inta la isku keena la yidhaahdo waa inaadeerka maxayda iska daacama intii magla kala qaato gabadhii laakiin niyadeedii jabto maxay ahayd sharafteeda lagu ciyaaro ninkii xumeeyena uu banaan
cabashada haweenku kuma koobno oo keliya kuwa wadamada saboolka ah ee sidoo kale dalalka hore u maray ayay dumarku weli tabayaan inay ka maqan yihiin xuquuqo badan waana ta keentay in bilowgii toddobaadkan ay dalkan maraykanka isugu soo baxaan kumanaan haweena oo magaalo kasta iyo gobol kasta oo maraykanka ka tirsan socod lugah ku marayay kuwaasi oo muujinayay si ay uga go'an tahay inay helaan xuquuqda ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay. Waa tan mar kale Huda Ibrahim oo sharaxaysa.
Dumarku mar walbaba waxay u ololeeyaan waddanka dadka ee dumarku waxay mar walba ka taliyaan bini'aadamka xuquuqdooda. Waxaana daliiltaas oo hadda banaanbaxyadan ka socda Maraykanka wuxuu wax badan u faa'iideynayaa dumarka ama dibadda jooga banaanka jooga oo yacni ama Afrika jooga ama Asia jooga ayay u noqon doontaa wax kaga fahmaan ay wax kaga bartaan oo ay horumarkooda iyagana halkaas uga samaystaan.
Fenchie Williams oo degan gobolka Virginia isla markaana ka mid ahayd haweenkii socodka lugta ah ku maray magaalada Washington DC ayaa sheegtay inay sanadkan u tartamayso Kongareska Mareykanka.
It's now time for women to step up and take their seat at the table.
Haatan la soo gaaray xilligii ay haweenku kor u kici lahaayeen ee ay kuraastooda ka heli lahaayeen miiska talada dalka lagu gooyo. Sidoo kale Ali Siyaasan ayaa iyaduna ka mid ahayd haweenkii isugu soo baxay magaalada Chicago. Waxaanay sheegtay inay ragga qaarkood la yaaban yihiin xuquuqda ka maqan haweenka Maraykanka ayay u mudaharaadayaan.
Get the wrong idea about what this march is for and
dadka qaar ayaa badanaaba fikrada khaldan ka haysta isku soo baxa dumarku ay xuquuqdooda ku raadinayaan balse waxaanu u sheegaynaa inaannu xaqiiqdii u dagaalamayno sidii aanu u heli lahayn xuquuq la siman ta ay ragu helaan. Haweenkan isugu soo baxay magaalooyinka iyo gobolada dalka Maraykanka ayay qaarkood siteen boorar ay ku qoran tahay waa inay helaan ragga iyo dumarku mushahar isku mida. Waa tan Huda Ibrahim oo arrintaasi inoo sharaxaysa.
Arrinkaasi wuu jiraa, haddaan waliba kaaga sii hoos ugu sii dhaadhaco, waxaa jirta inay gabadha madowda ay ka lacag yar tahay gabadha cad, in maxay ahayd ninka cadi iyo ninka madow aanay isku xuquuq ahayn. Maraykanka hadda dumarku keliya kama cararayaan amaba uma dagaalamayaan equal pay.
Mushaharka
ha oo keliya maaha, waa siyaasadda ay rabaan inay qayb weyn ka qaataan, waa caafimaadka ay rabaan inay maxayd caafimaad wanaagsan dadka la wada siiyo, waa arrinta qaxootiga oo kaleeto. Kuwa kusoo galay maxay ahayd ama sharci darada ama sharciga kusoo galay labadaba way u istaagsan yihiin, way u advocate garaynayaan. Waxa oo kale ay ku gubaabinayaan maxay ahayd dumarka ama madow ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan ama waxay dooni ha ahaadaan inay iyagana ay xuquuqdooda ay raadsadaan. Marka dumarka hadda maxay ahayd banaanbaxan sameynaya uma banaanbaxayaan hal shay oo qura, waxay u banaanbaxayaan madaxweynahan oo mar kasta uu hadlo oo dadka laga tirad badan yahay ka hadlayo uu si aflagaada uga hadlo oo maxay ahayd dumarkana uu maxay ahayd yasa oo dee magacyo ugu yeeryeero.
Hirdanka iyo halganka ay haweenku ugu jiraan helitaanka xuquuqaha ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay ayaa soo socotay muddo aad u dheer, inkastoo aanay weli ku guuleysan geedi socodkaasi isla markaana uu u muuqdo mid gaabisa, haddana waxay markasta gaadhaan tallaabooyin iyo higsi wax ku ool ah.
Warbixintaasi ku saabsanayd haweenka Maraykanka iyo kuwa guud ahaan caalamka oo u hardamaya inay helaan xuquuq la mid ah ragga ay isku shaqada qabtaan waxa ay noo soo diyaarisay soo jeedinaysay Sahre Ciidanuur. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galab wanaagsan ha dhegaystayaal, meel kastood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tibintayada galabnimo laanta afka soomaaliga v o a. waxa ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. hase ahaatee waxaad marka hore ku soo dhawaataan mar kale iyo warkii oo kooban.
ciidamada Turkiga ayaa isu baahiyey waqooyiga Siiriya isniintan maanta, xilli uu jiro olole ay dib ugu riixayaan maleeshiyaadka Kurdiga si ay uga saaraan deegaanka Afrin, waxaana saraakiishu sheegeen in howlgalku uu si deg deg ah u soo afjarmi doono. maleeshiyaadka Kurdiga ee loo yaqaano Y B J ayaa sidoo oo kale soo wariyey in iskahorimaadka maanta uu waqooyiga galbeed in iskahorimaadu maanta ku dhex maray waqooyiga galbeed Afrin ciidamada dalka Turkiga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mahamed Simek ayaa xilli uu ka warbixinaya sheegay in howlgalka militari ee Turkigu uu socdo sidii Turkiga looga yareyn lahaa khatarta argagixisada.
ciidanka qalabka sida ee dalka Afghanistan ayaa soo gebagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hotelka Intercontinental ee magaalada Kabul, kaas oo ay qabsadeen maleeshiyo hubaysan oo metedeena. ugu yaraan 13 ruux oo ay ku jiraan 14 qof oo ajnabi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hotelkaasi ku yaala Kabul. saxafi afghani ah oo haddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay 10 meyda oo dhex yaala gudaha hotelka.
dib u laabashada qaxoontiga muslimiinta Rohingya ayaa u laabanaya dalka Myanmar ee u laabanaya dalka Myanmar islamarkaana ka imanaya dalka Bangladesh ayaa dib loo dhigay, waxaana la tilmaamay in ay ahayd 3 inay bilaabanto, balse ma cadda sababta hanaankaasi iyo weliba xilligu dib u bilaabmayo. Myanmar iyo weliba dalka ay jaarka yihiin ee Bangladesh ayaa isla gaaray heshiis dib loogu celinaya 400,000 qof oo ka mid a muslimiinta Rohingya oo ka cararay arxandarada militariga Myanmar. Cabdulkalam oo ah madax ka ah guddida gargaarka iyo dibudejinta Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee b u sheegay in waxa ugu muhiimsan hanaankan uu yahay inuu u dhaco si mutadawacnima.
howlgal ay ciidamada gaarka ah ee dalka Tunisiya ka sameeyeen nabaadiyaha fog ee galbeedka dalkaasi ayay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacidada garabka waqooyiga Afrika. saraakiisha dowladda Tunisiya ayaa xaqiijiyey in qofka weerarka lagu dilay uu yahay Bilaal Koobi oo la taliya sare u ahaa hogaamiyaha alqaacidada Maqrib, Abu Muscab Cabdulwaduud. wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunisiya ayaa sheegtay in weerarka oo ka dhacay gobolka Kaserini ee u dhow xadka dalka Aljeeriya sidoo kalena lagu dilay nin ka tirsanaa alqaacida oo la socday hogaamiyaha la khaarijiyey.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacaddayda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. haatana Somaliland, madaxweynaha Somaliland ayaa wareysi gaara uu siiyey idaacadda v o a waxa uu kaga hadlay dhismaha golihiisa wasiirada ee cusub, xidhiirka Somaliland iyo wadamada Ethoobiya iyo Jabuuti iyo qodobo kale. wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareysigan magaalada Hargeysa kula yeeshay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana u dhacay wareysigu sidatan.
dadka qaar baa markii aad magacooday golaha wasiirada dareen celinta soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aad magacowday qaarkood goobahaadu magacowday aanay ahayn goobahay aqoonteeda lahaayeen. wasaarada badanoo cadaaladdu ka mid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya. sidee qofku aqoontiisa iyo aad sulo meel dhigtay iyo shaqadu qabanayo?
waxayna tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saaro waxaa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan, wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana waxa qaban karo qof kastoo fanka hogaaminta ama siyaasadana oo inta badan u baahan waayaragnimo, aqoon, u dhalasho taalan. cadaaladda oo kale, cadaaladda waxay noo hayaa chief justice maxkamadda sare oo specialization leh iyo xeerariyaha guud oo specializationkiisa leh ama aqoonta gaar ahaane leh. cadaaladdu waa meel maamul iyo hogaamineed. marka haddaad u jeedo maad siinin garyaqaan ah waxaalatay wasaaradda cadaaladu maamul bay qabataa, adeeg bay u qabataa maxkamada garsoorka. Laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahanya waxaa fuliya maxkamadda sare iyo xeeraanta. Marka waxay tahay waa ku haboon ciddi loo magacaabo.
Weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnayn. Ma laga yaabo in boqolka maamulood ay dhammaadaan adigoo weli soo dhammaystirin?
Xukuumaddeedu waa dhammaystirantay, guri wasiiradu waa dhihi, waxa kale waa shaqaale, waxa haray waa shaqaale. Shaqaalahana qofkii shaqadiisa haya dee in la bedelo ma noqonayso. Haddii meel bannaanato ama qof shaqada qabo waa in bala bedelaya hoysa lala dhihi. Marka ma arka xukuumadda waxa la leeyay xukuumaddii waana dhammaystirin, yaa la doonaya inu magacaabo? Markaas meeshu waa shaqaale, waa civil servant, maryaashu waa civil servant, ambassadors waa lamid. Marka waxay u baahan tahay in la dirso oo ciddii xilka haysa, cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daayo maleh. Marka ra-yiga kuma raacsanay xukuumaddii ma dhammaystirnin. Xukuumaddii laba maalmood gudahood baan ku dhammaystiray oonu soo dirnay wasaaradii oo dhan, waana la ansixiyey, baarlamaanka u ka dhawaaday, hawshuna noo socota.
Aan aanu nimaadno arrimihii dibadda, safar baad u baxday. Dad badan baa isweydiinaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muxuu ku kala door biday Jabuuti iyo Itoobiya? Diblomaasiyana markaad eegto luuqadda diblomaasiyada dalkaad ka horeysa, macno gaaro luuqadda diblomaasiyada ku sameeya, maxaad ku kala doorbiday?
Labada dalba wanaag iyo jaar manabax waa loo sameeyey, manana kala dooran. Waa siday waraaqu kala hor yimaadeen invitationku, martiqaadku kala hor baan u raacnay. Labadaba jaar iyo walaaltinimo xoreysa ma naga dhexeeya, wax laga baarbaaro intaa had iyo jeer kana lagu horbe. Anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo inaanu mid horumarinay. Waa siday kala hor yimaadeen waraaqu, laba shay isku xigtay isku yimaadeen, siday baan ugu duulaynaa. Labada waa isqadarinaa, labada jaar wanaagsan ma naga dhexeeya, waana sii xoojinaa labada wax naga dhexeeya.
Marka siyaasada arrimo dibadeed la yidhaahdo, Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horreeya arrimaha Soomaaliya raadka kuleh ama ka qayb gala. Somalilandna waxa ugu weynee u socota waa aqoonsi. Arrintaa masla soo qaadan madaxweynaha Jabuuti?
Ha, Somalilan marka Jabuuti afgarnimada af su-aal ku hadasha oo Soomaaliya ee laga qabo cudurada a Jabuuti waxbay noo ogola hadda inu iska qaadan. Anugu garan maaya cid aana su-aal ku hadasha inu afgarano. Haddii cid garteena qaadasa kaanso af su-aalgana qaada inay garteena tusnoogey. Isaga cid kama xogaarsana. Madaxweynaha Jabuuti arrimaha Soomaalida cid uguma xogaarsana. Cid walba ugu xogaarsanya. Hadduu noo bareerayo waxaan doonana u diiday inaan bareer bay noo oran kara. Kulay warwaaqadan sii ka jooga. Hadduu gar arorkana waa oran kara. Inagala inaga rabaa. Dhibano waa inaga. Niman kale le ay xamar leedahay Muqdisho ma madax banaanna waa xukunaa iyana wax kutaman taagan. Inaga waxaan u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno. Waxaan garteena u sheegnay Jabuuti oran yar. Saaf Soomaalida iska dhargeysa. Lagaa turjumi maayo. Koran maayo waxaasi maxay ahayd. Intaba wuu ogyahay. Marka dee meel uu inaga horeyd ugula dagaalamana karan mayno. Anoon kula ilaa waa isaga u gargarana war waxay waxay waxa sanaystay dee wax ka qabo oranaga. Markuu kuu bareero ee u gartana ku adiga gartana ku bara ka cabo waxa maxay ka dhiraanaysa. Wali isagoo inoo maagay maana maqal. Inta qaar inaga nabada maaga personal madaxweynaha dowladdiisa. Jalaad kam Jabuuti waxa doonaan bay ka qoraan sidaa. Dee sax ma. Ta kale markaad in leedahay war garbaan leeyahay hadda garabayso. In laba lutayda ku raacna dee hadduu kugu diido. Kulaanu halkaa mari kale maayo. Dee meel ku gacan saareen. Mabaynaan gaara halkaa. Nabo garqaad waxay nagu diidin. Garteena dee waxaan u baahanahay inaanu soo fasirno war waxaayo waxay san oran nimanka dhexgala oo noo qabo. Mar buu ayaa tageen xukuumadda Muqdisho iyo dowladda Soomaaliland markiina meel dhex hustaag waa dhegaystay. Marka raayiga oran ayaa Jabuuti waa nala colayayna ma ogola iyo mid baa inoo ogol anu maarko. Waxay ku xiran tahay si aad dacwadaadu xirato iyo qof markaad u marayso. Taas anaga laga rabo inuu cid eedayna maa inuu cid caashaqana maa.
Maxaa ku kala timaadeen?
Wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow Afrika gee ka mid noqo. Waxaan u qaldanay inuu sheeg waxaad ku raaci maa.
Way safarkaagii xiga Itoobiya tagtay
isku mid intaa in lagu makala wurtig intaa garteena leeg ay marwurtig.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaalilana Muuse Biixi Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu waramayey wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in waraysigaas oo dheer qaybihiisa kala duwan aad ku dhegeysan doontaan idaacada ayaga soo socda.
Welina ah meel kastood naga maqlaysaan, waxaan idin leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Mas-uuliyiin isugu jira wasiiro, taliyaal ciidan iyo guddoomiye gobol ayaa xilalka laga qaaday. Qaarkood iskood ayay isku casileen kadib wada shaqeyn xumo la sheegay inay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas-uuliyiinta dowladda. Dadka Soomaaliyeed ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay in horay loo socdo, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in uu yahay mid gaabis ku keenaya nidaamka dowladnimo. Waxaa dooda igala qayb galaya Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoobcad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suldaan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka.
Waxaan ku bilaabayaa Dr. Axmed. Dowladda hadda 12 bilood ayay xafiiska joogtaa. Muddadana mas'uuliyiin ayaa la ceyriyay, kuwa ayaa is-casilay. Waxa ugu dambeeyay maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyihii hore xilka laga qaaday, mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahnaa mise mid curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waad mahadsan tahay, waa mid loo baahnaa. Dowladda sideedaba ka ayna dheer inay wax saxdan oo loo baahan yahay ma garatay. Marka waxa weeye waa dowladda kaliya intii hadda soo martay, intii la dhisay dowladnimada Soomaaliya, waa dowladdii ugu fiicnayd soo marta waxqabad hadday noqoto ma garatay. Waana ku saxan tahay, waanu ku taageersanahay, waayo waxa weeye qaladaadku haddii la arko dowladdii wayna dheer tahay qaladaadkan ay saxdo. Dad waxa weeye ma filaynaa inay dadweynuhu ummaduna ku raacdo oo wixii wax wadi waayo meeshii laga qaado. Teeda kalena waxa loo baahan yahay markastaba dowladdu waa inay qofka ay maamulku dhiibaysa ay soo akhriso nafjaclaysi qabyaal qofkii ku yimaado, dee waxma wada karayo. Laakiin qofkii ehel u ah dowladnimada shaqadana yaqaana waa in loo dhiibaa. Taasayna dowladnimadu ay ku socon karaysaa.
Aad baad u mahadsan tahay Dr. Axmed, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa injineer Maxamed.
Caqabad baan u arkaa aniga, waayo sidaa la socotaba talyaal baa la bedelay, wasiiraa la bedelay, isku u dambeysa hadda gudoomiyihii gobolka. Aniga kolley ra'yigay waxaan u arkaa inaysan wax isbedela kusoo kordhin arrintaayada. Isbedel walbo dhaca waxaa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbedel muuqdo uu yimaada. Wax isbedel hayla male, shaqsin baa yimaada, shaqs haddana laga qaada, haddana mid kale yimaada, mid kalun baa yimaada. Oo billahi tawfiiq, saasay ku dhammaataa dowladnimada. 4 sano hore ku dhammaatay, tana hadda kusii socoto, wa macsalaama wey. Curyaaminaysaa maahayna weliba, dib u dhac weyn u keenaysaa weliba.
Dr. Axmed, waad dhegaysanaysaa hadalka injineer Maxamed. Waxa uu qabaa in isbedelka badan uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo. Adigu taa ma aragtaa?
Maanu taama waa dhici jirtay kuwii hore way jirtay, laakiin dowladda hadda waxa weeye maamulkaysa waa ka duwantahay. Ma faham waxaad moodaa waxa weeye si Soomaalinimo ah inaad u shaqaynayso ma garatay. Hadda haddaan maamulkan ugu dambeeyaanu soo qaa, horta waxa weeye xamar waa xaruntii Soomaaliya. Ma faham ay dowladnimo, ma faham xaqdarooyin badan baa ka dhacay, xaqdarooyin badan bay xambaarsanayd. Kuwan waxaad moodaa inay waxa weeye xoogaas ay kuwii hore ka cadaalisan yihiin ma garatay. Waayo haddaan tusaa marka loo magacaabo niman waayo arag ahayn maamul, ma faham, ama aan la soo akhrin, ama CV ha ku yimaado qabiil, ha ku yimaado ama si hadda waxa weeye aqoon bay ilbaxnimo ay u baahan tahay. Qofka aqoon baa hagta, aqoon hadday da'ba hagta, ilbaxnimo hagta, inta haddaanu qofku lahayn, qofka hadba siduu ku yimid buu ku baxaa. Qofkii mas-uul ka ummadana u shaqeyn waayo, dalka iyo dadkana u shaqeyn waayo, in la bedelaan qaba. Yaa waana ay ku mahadsayn sidaan kusii wadaan leeyah, waa dadaalaysaan Allah idan raga kana kwalo.
Haddii aan dib ugu laabto injineer Maxamed, waad dhegaysanaysaa Dr. Axmed, wuxuu ku doodayaa isbedelka inuu qeyb ka yahay shaqada dowladnimo siday ay hawsha u dhaqaaqi lahayd. Adigu taa ma qabtaa?
May looma arki karo, waayo waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka laftiisa hadda markuu garowa joogo, qudbadiisa waxay ka mid ahayd geedkii aan jirida loo siibin. Qofka bini'aadanka wuu qaldamaa, laakiin qaladka waa la saxaa. Laakiin haddii la yidhaahda jirida geedka loo siibo oo madaxweynihii mid isaga noo tilmaama iyaga noo bilaabaan, baasha sidaasay ku soconaysaa. Marka waxa weeye waa laga haboon yahay qofka. Waxaan qabaa aniga in la siiyo fursad la tashi dheer duu igisan lagu sameeyo habsan u socodka hanaanka dowladnimo. Khilaafkan laga ilaaliyo, sideedu khilaaf ma fiicno. Shaqsiyaa lakiin la ceeliyo, midkaa la keeno waa islamey shaqsi shaqsi la waa. Wuxuu kala duwan Soomaali Soomaali waa aqooyan aqooyan waaye ma garatay. Khilaafkan halkii uu kusii soconayo waaye conflicti. Hadda waxaan waxay ka dhashay birin waa imaanayaan bedelada loo tagnaanayaa. Markaan waxaan qabaa waqtigii aan lagu dhameynin dib macnaha igis lagu sameeyo khilaafaadka si masaalixa wax walba lagu dhameeyo.
Haye Dr. Axmed,
dulqaadka haddana dowladdu looba shaqeynin, maxay dulqaad samaysaa? Dowladdu waxay u baahan tahay waxqabad, la shaqeyn, horumar. Ma faham laakiin wixiiba haddii nin walba beel ku yimaado beesha dhinaca saaro. Teeda kalena waxaan dowladda faraya odayaal dhaqameed diyada inay ka fogaato. Dowladdu waxa way tallaabaday qaadaysa aanaan cidna kaga hebeysan siday tahay u qaadaa. Dalka waxaa ehelu ah ninkii uu shaqaynayo ummadda iyo dalka.
Waxaan siinayaa injineer Maxamed.
Waalkii middu ka shaqaynaya waa diktatoriyad. Dalka ma aha diktatoriyad. 4.5 baa wax lagu qaybsaday, dib heshiisiin baan socdo. Isu keenis weyn weye Soomaali way kala tagtay in la isu keeno weeye. Howlo badan, caqabado badan baa meesha yaala, shaqooyin badan baa yaala. Afartan iska daa, afarta soo socota xataa kale aan lagu qaban karin. Marka odayaashu ka shaqeeyay, odayaashii idabada usoo dhigay baashaan weeye. Ummadda Soomaaliyeed 26 sano ay soo xaqaartay xaqaar intaas ugu filan. Isu tanaasulin oo dulqaad la isu muujinin oo la isasixin waxba ma hagaagayaan. Halkii laga yimid lagu laabanayaa. Waayo waxaan wax noogu dhisiinaa 4.5 ee qabiila. Marka waxa weeye isku soo jijiid iyo isu dulqaadis baa wax lagu keenay halkan lagu soo gaarsiiyay. Wada tashigu meesha ka bixin, waalitinadu meesha uu ka bixin, in la isu tanaasulo oo la eego danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta la eego. Taas aan u qabaa.
Haye Dr. Ahmed.
Waxaan kuu sheegay dulqaadku waa nooc badan yahay. Ma fahmin? Wax qabad baynu ka hadlaynaa. Ma fahmin? Qofkii dalka waxa uu qabanayaa looma dulqaadan karo. Dalka in wax iyo dadku wax loo qabtaan loo baahan yahay. Golaha fulintuna waxa weeye waa loo igmadayba. Waa inuu ina dheer u lahaadaa. Bilaash iskagama bedelayaan. Ma garad? Marka waxa weeye wixii dowladnimada iyo dalka iyo dadka iyo ummadda dan u ah waxa weeye dowladdu way rabtaa. Ma fahmin? Teeda kalmad baynu xusuusanaa. Qaran iyo qabiil misqaadan karaa. Ya, qarannimo qabiil ma lagu dhisi karaa. Waa maya Soomaa. Tallaabooyinkay qaadaysa waa tallaabooyin ku habboon. Ma garad? Sida aweed waan ku taageersanahay. Bartaana ka sii wadaan leena.
Haye Injineer Maxamed.
Dulqaadar weyn baa ka muuqata. 11 bilood dowladdu jirtaa, xataa sanad ma dhameysan. 11 bilood inuu khilaaf la soo wax laga fiicayo. Madaxda sarsare, shacabkii dal iyo dibad ayay soo eegayaan. Dadku wada siyaasiyiin. Gablaha caanaha dad baadiyaha ka keena siyaasadda fahmin. Marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dalka iyo dadka dib loo isugu keeno. Khilaafku waa shay xun, balaaya naga soo raacday, ilaa ay hadda kasoo kaban laamaa. Horta ha la eega. Taliyaashii waa ogtahay la socotaa. Saddex tali oo maraya wasaaradda gaashaaniga. Mid is-casjali, mid loogu yimid oo la bedelay, mid kale hadda dib laga maco. Saddex tali ay maraysaa. Wax isbedelo hadda noo soo siyaadeen ma leh. Marka wasiiraha la mid ah sidoo kale. Marka waxaa weeye maamul barreedka haddii ma haynayna oo maaragtay waxaan rabnaa hore u socod. Dowladdii madaxda waxaan leeyahay la tashiyada iyo maaragtay hala badiya isu tanaasulka.
Waxaan siinayaa Dr. Ahmed.
Shalay waxaa lagu dhiibay inuu hawshii gudan karayo. Maantana waa la dhaliyay, waa laga qaadi karaa. Anigu wax weyn uma arko. Dowladnimada Soomaalidu ha fahamto muwaadinnimo waxa lagu shaqeeyo, wadana jacayl qof dadku ka muuqdo. Ma fahm? Aynu waxa weeye caalamka la tartanno. Bartaynu iyo boorkaynu naarno aynu ka kacno. Yaa dhulkaynu aynu lagu heyno ku istaagno. Aynu caalamkii ummadda jaararkeena facin aynu la tartanno. Nin walba Soomaaliya waxaa ku waajib ah siduu dalka u horumarin lahaa, caalamka u gaari lahaa. Inu ku dadaalo.
Waa sidaas walaalkii sheegahaya. Qofka xilka dii loo dhiibo waa laga qaadi karaa, wax cusriya ma laha. Laakiin maxaa loo qaadi karaa wixii khilaaf lahayn? Shalay bilaa khilaafa meesha la geeyey. Qofkaas adoo raalli ah qabatay waa magacaawday, waa geysi. Maanta inta isu timaadaan baa isagoo raalli haddana aad ka qaadi kartaa xilka. Sida la soconno guushiisha guberna, ciidamo militariya la daadiyey. Diktatooriyad camal la sameeyey, ciidamada la daadiyey, magaalada waa xirnaayeen, shacabku waa kala xirnaayeen, wax kale adeeganhayay, wax kale socodi ma lahan. Ummaduna ma argagaxa galay.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba. Howlo adag ayaa horyaala dowladda Soomaaliya oo u baahan in wax laga qabto. Muddooyinkan waxaad moodaa in waqtiga inta badan inay gelisay mas-uuliyiin xilal laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo. Maxaa tallaabo ah oo la gudboon dowladdu inay qaado? Dr. Axmed.
Dowladdu waxaa la gudboon inay xulasho ka fiirsay samayso akhrina biografiga qofka ya oo ay xulataa dadkii dowladnimada ehelku ahaa ee yaqaanay ya si ay dowladdu masiirkeedu u socdo. Ma fahmin? Ay dowladnimada ay u socoto dadkii ehelku ahaa ee dowladnimada yaqaanay waa inay xulataa, taasoo aan aaminsanahay in la helayo 4.5 baa lagu warwareega 4.5 ka qudhooda laga helaya dadkan muwaadiniinta ee wax way dowladnimada ehelko ah laakiin walba idinkiisii ama ku adeerko ahaa ama midba hadduu soo kaxaysto yaa hadduu wax ma soconayaan yaan wax
injineer maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
dowladdu waxa lagu gudboon geedka ord ku fusho waxa la yiraahdaa ord ayaa lagu degaa laablakaca waxaa muuqatay in lagu soo magacaabo si fudud ah si fududna uu haddana ninkii xilkiisii ku waayo taa iyada waxaan kaga digayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh inay ka digtoonoodaan laablakaca ay ku keenhayaan qof ay kusoo magacaabayaan ay kusoo xulanayaan inay ka fiirsadaan taas waan ugu baaqaya aniga haddii kale waxaa weeye geedka orod lagu fulalin odoo lagu soo digaa hooshaas unbay u soconaysaa buuq iyo caqabad iyo konfaroktiga waxaan ma dhammaanayaa saanay u soconaysaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoob Cad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suldaan oo labaduba si dhow ula socda xaaladda siyaasadda ee dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar iyo waliba dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii dooda gaaban waxa aad ku dhageysanaysaan idaacadeeda galabnimo haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku durdurisay Real Betis iyo Real Madrid wacdarihii ay dhigtay Manchester City oo guldaradii ka soo kabsatay iyo weliba Manchester United oo dirigu ku baxsatay ayaad maqli doontaan hase ahaatee marka hore aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad moodo haatan ciyaartoydi maalmihii ugu dambeeyay suuqa mar haddii la soo gaarayo inay kooxuhu kala boobayaan hadda ciyaartoygii heli karaan sidii kooxdooda ugu soo adkeyn lahaayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa suuragelisay in ay kasal gaarto isla markaasi inay soo gabagabayso la soo wareegista ciyaaryahan Alexis Sanchez oo ay ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan oo inda weyd bal hadalhayay inuu Manchester City ku beeri lahaa ayaa haatan waxaa milkisay kooxda Manchester United ciyaaryahankan lacag aad u fara badan oo mushaarkiisa lagu qiyaasay 450,000 oo geniga Ingiriiska inuu toddobaadkii qaadan doono ayuu ugu soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Manchester United badalkeeda Arsenal oo markii hore ay ahayd in ay lacag iyo ciyaaryahan ku soo bedelato ayaa hadda sheekadooda ku soo gabagabowday in kooxda Arsenal ay helayso kaliya ciyaaryahan Mkhitaryan oo isagu haatan caafimaad ku maraya garoonka Arsenal Emirates Stadium dhinaca kalena ciyaaryahan Mesut Ozil 29 jirka u dhashay wadanka Jarmalka ayaa haatan waxa uu sheegayaa in uu kooxda Arsenal la geli doono heshiiskaasi oo isna lacag fara badan kooxda ku weydiisanayo haddii kooxdu dhammaystirto weeraryahanka Aubameyang ee wadanka Gabon u dhashay oo kooxdu haatan doonayso sidii ay heshiiska la doonayo inay la gasho ay ku soo afjari lahayd kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninka maamule la yiraahdo Ivan Gazidis ayaa haatan waxa uu joogaa wadanka Jarmalka si uu heshiiskan u soo gabagabeeyo isla markaasina kooxda Borussia Dortmund uu uga soo fariyasuuliyo ciyaaryahan Aubameyang 28 jirka u dhashay wadanka Gabon haddii Arsenal ay isku hesho Mkhitaryan Aubameyang iyo waliba Mesut Ozil oo heshiiska ay kooxdu doonayso inay la sii gasho uu suuragalo isla markaasina uu kooxda ka yeelo waxay taasi suuragelinaysaa in Arsenal ka tagistii Alexis Sanchez uu ka tagay inaanay ku qasaarin dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa wararku waxa haatan sheegayaan inay doonayso in ay soo wareysato ciyaaryahanada Eden Zeko iyo wiilka reer Brazil ee Emerson Palmieri labadan ciyaaryahan oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Roma ana wararkii ugu dambeeyay haatan sheegayaan in labadan ciyaaryahan ay suuragal noqonayso in ay Chelsea ku soo biiraan maalmaha fudud ee nagu soo haya ciyaaryahan Thomas Lamar 22 jirka u dhashay wadanka Faransiiska oo Arsenal iyo Liverpool ay muddaba doonayeen ayaa haatan waxa leeyahay waxa uu sheegay in aanu doonaynin inuu ka ciyaaro horyaalka dalka Ingiriisku haddii uu ka tagayo Monaco uu qabanayo halkaasi Spain taasina waxay fariin u diraysaa kooxaha Real, Barcelona iyo waliba kooxda Atletico Madrid cidii ciyaaryahankaasi ku soo guuleysan lahayd Arturo Vidal wiilka reer Chile ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munichna waxa uu sheegay bisha January in aanu meel uga soconin kooxda kubadda cagta Bayern Munich ciyaaryahankan ayaa dadka doodoonaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo macallinkooda Conte ay aada iskugu wanaagsan yihiin. Horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan haatan jaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan laiskaga horyimid. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dirqi hal yeebara waxay kaga badisay kooxda Burnley. Ciyaaryahan Martial ayaa kubad admoodeyso sayruuq waxa uu ku qabtay shabaka kooxda kubadda cagta ee Burnley, taase ahaatee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysa islamarkaasina guuldaradii Liverpool kasoo kabsanaysay ayaa 3-1 waxay kaga badisay kooxda Newcastle United. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 3-lay dhaliyey oo hat-trick ayuu halkaasi ka suurageliyey. Ciyaaryahankan ayaa kulankiisii 200-aad u sabtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda Chelsea ayaa iyana toddobaadkan 4-1 ku qabatay kooxda Brighton and Hove Albion, halka Arsenalna ay guuldarooyinkii iyo daalaadhici maalmahan kasoo kabsatay 4-1 kaga badisay kooxda Crystal Palace. Liverpool ayaa la sugayaa maanta kulan adag inay isaga hor yimaadaan kooxda Swansea City oo iyadu aad mooddo inay maalmahan kasoo kabanayso ciyaarihii iyo guuldarooyinkii haysatan iyo siday macallinkan cusub haatan u keensadeen. Horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goolal badan dhalisay habeenkii xalay ahaa oo Deportivo La Coruña ayaa waxay ku qabatay 7 gool iyo hal ciyaaryahanada Fernandes, Gareth Bale iyo weliba ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Luka Madrid uu gool ka 7 isaguna u saxiixay. Barcelona aad mooday inay fariintaas ka dabageynaysay islamarkaasina ciyaar adag la ciyaareysa Real Betis oo guriga Real Betis joogtay ayaa iyana shan dhiibtay. Ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Ivan Rakitic isna uu gool ka 5aad u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Messi ayaa wacdara garoonka ka dhigayay oo waxaad moodaa maalmahan inuu Messi leeyahay. Waxaan doonayaa xilli ciyaareedka markuu dhammaado ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan inaan mar kale noqdo oo wiilka ay is xafiltamaan oo weliba sida adag ku xafiltamaan Cristiano Ronaldo in uu ciyaarta kubadda cagta ciyaaryahanka ugu wanaagsan abaalmarinada ku haystaan oo haatan eg uu markaasi ka sara maro. Talyaanigana kulankii waadka Roma iyo Inter ayaa iskaga hor yimaadeen 1-1 bareejo ay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay guul ka heshay kulan adag oo Atlanta habeenkii xalay ahaa ay dhacyatay. dhegeystayaal, barnaamijkii Baaqulaadda Ciyaaruhuna waa nagaynta kulan dambe. Waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade iyo xubinta ciyaaraha intaas haddaanu ku dhaafno, haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta Allaylehe jacaylkii iyo codkii magool.
Allaylehe
waa hagaag dhegeystayaal, waan ka xumahay inaan idinku barjarno. Waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codkaasi fanaanada Xaliima Khaliif Magool. waxaan dhegeystayaal heestaasi gabagabo ahayd idaacaddayda galabnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a maanta ay si wada jiray kula socodsiinayeen casho ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc. tan iyo intan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono toddobada fiidnimo. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA.